Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Internet on ihmeellinen väline. Sen keskustelupalstoilla voi kommentoida asiaa kuin asiaa. Siellä voi päästää luovuuden valloilleen ja kutsua keskustelukumppaneita hauskoilla nimillä. Anssi Miettinen kirjoitti hiljattain Helsingin Sanomien kuukausiliitteeseen artikkelin asuntojen hintojen kehityksestä. Juttua tehdessään hän seurasi internetin Suomi 24 -palstaa, jossa käytiin kiivasta keskustelua aiheen tiimoilta. Siellä
viikon sitaatti.
Tuhnut, eli vuokralaiset, jotka odottavat hintojen laskua, joko povaavat romahdusta tai kirjoittavat itsesäällisiä vuodatuksia. Tuulipuvut, asuntovelalliset, puolestaan pilkkaavat tuhnuja ja rehvastelevat asuntonsa hinnan nousulla. Aristoteleen kantapää jää ihmettelemään, mitä tapahtuu asuntojen hinnoille ja asenteille, jos tuhnu joskus sittenkin pääsee tuulipuvun sisään. Tämän syksyn merkittävimpiä merkkipäiviä on tietenkin Suomen Kuvalehden 90-vuotissyntymäpäivä. Ei tietenkään sinänsä arvovaltaisen ja hienon lehden itsensä vuoksi, vaan lehden viimeisellä sivulla sijaitsevan kansainvälisestikin ainutlaatuisen Jyviä ja akanoita -palstan vuoksi. Lehdistöstä poimituista herkullisista paino- ynnä muista virheistä koottu Jyvät ja akanat on ollut koko olemassaolonsa ajan Suomen Kuvalehden suosituin ja luetuin palsta. Palsta on myös lehden pitkäikäisin, vaikka ihan alusta saakka lehden vinjetissä lintu ei Jyviä olekaan nokkinut. Nykyisellä nimellään palsta on viihdyttänyt lukijoita vuodesta 1958, mutta sen edeltäjiä on Kuvalehdessä julkaistu jo 20-luvulta saakka. Palstan toimittajat ovat olleet pitkäaikaista ja maineikasta sakkia. Veli Giovanni eli H.J. Viherjuuri ja Viljo Marttila aloittivat perinteen, ja Sakari Virkkunen muokkasi palstan nykyisen kaltaiseksi. Tämänhetkinen toimittaja Jukka Ukkola on seulonut Jyviä jo vuodesta 1988, joten mikään heittopussi palsta ei lehdessä ole. Jyviä ja akanoita elää lukijoiden ilmiannoista. Jyväehdokkaita ei kuitenkaan roiskita lehteen ihan miten sattuu, palsta on tiukan toimitustyön tulosta. Ukkola lajittelee leikkeet aiheittain noin 30 lokeroon, joita ovat muun muassa tapahtumat, rikokset ja niin edelleen. Näistä hän sitten alkaa luoda palstalle juonta, jota leikkeet kuljettavat. Juuri palstan juoni on se, joka saa hajanaiset leikkeet kukoistamaan ja tekee kokonaisuudesta erokkaan. Ukkolan mukaan Jyviä ja akanoita on noin 4 päätyyppiä. Klassikot ovat jo kaikille tuttuja, mutta koska lehden lukijakunta vaihtuu koko ajan hiljakseen, klassikoitakin julkaistaan vaikkapa vuosikymmenen välein. Uroskoiran pentujen lisäksi klassikkosarja on muun muassa seuraava. Saapunut miesten nahalla vahvistettua vakosamettitakkia, välihousua, villapaitaa ja poikien saapashousua ynnä muuta. Kuumaladonta tekniikasta luopuminen on aiheuttanut sen, että rivien sekoilua ei juuri esiinny, kun rivejä ei enää ladota omana lyijyladelmanaan. Niinpä seuraavanlaiset herkut ovat jo historiaa. Uimapukua ei saa kuivattaa päällä, vaan narulla, mieluimmin varjoisassa paikassa. Se suolataan ja sisälle kaadetaan kananmuna, jonka keltuainen yritetään saada aivan ehyenä sisälle. Sanajärjestys akanat ovat yksi yleisimpiä jyvä- ja akanatyyppejä. Etenkin viime vuosina, kun vaikkapa rikoksista epäiltyjä ei enää ole suotavaa luonnehtia ulkonäöllisten tai syntyperään liittyvien ominaisuuksien perusteella, tämä leiketyyppi on yleistynyt. Tampereen ja Turun välisellä tiellä vuonna 1941 syntynyt mieshenkilö ohitti autoja reippaalla ylinopeudella. Ukkolan mukaan leikkeiden aihepiirit ovat selkeästi siirtyneet pois politiikasta. Muuten palsta seuraa lehtiä yhtä laajasti kuin avustajakuntansa. Jyvillä ja Akanoilla on aina ollut liuta vakituisia avustajia. Yksi ahkerimmista on tiedotusopin emeritusprofessori Pertti Hemaanus, joka avusti palstaa aktiivisesti liki 20 vuotta. Miten ammattilukija ja tiedemies löysi jyvät Akanoiden joukosta, kysytäänpä professorilta itseltään. Emeritusprofessori Pertti Hemanus, milloin jyvien ja Akanoiden avustaminen teidän kohdallanne alkoi?
Siitä on pitkä aika. Mä sanoisin, että noin 20 vuotta sitten. Ja voin kertoa, jos kiinnostaa, mistä se alkoi. Se alkoi siitä, että Rooman paavi oli tulossa Suomeen ja jokin lehti haastatteli suomalaisista korkea-arvosta paaviuskoista miestä, joka sanoi, että paavin kanssa on helppo keskustella, koska hän on niin yksinkertainen. Tuo täytyy lähettää.
Ja sen lähetit?
Lähetin, joo. Pelkästään sen. Mutta sitten tuli vaiheita, jolloin lähetin 3 liuskaa. Ja siinä meni puoli päivää niiden etsimiseen ja lähettämiseen. Ja sitten yhtenä päivänä ajattelin, että hullu homma. Ja lopetin, mutta en kokonaan.
Tämä ensimmäinen avustuksenne meni siis läpi?
Se meni läpi, joo. Ehkä en olisi jatkanutkaan, jos se ei olisi mennyt läpi.
Siitä kasvoi sitten jonkinlainen harrastus. Ettehän te toimeentuloa yrittäneet sillä tavalla lisätä?
No ei todellakaan. Se oli kyllä ihan harrastus. Ja se 5 euroa on ehkä ihan viisaasti valittu summa, että jotain saa tästä harrastuksesta. Ja nytkin näkyy, tulee 5 euroa. Ilmeisesti se on sitten Suomen Kuvalehden palkkio. En tiedä ketään, joka olisi mulle velkaa 5 euroa.
Harrastus jatkuu siis yhä?
No, satunnaisena. Mutta mä oon nyt tätä varten etsinyt hauskoja juttuja. Saanko mä lukea yhden?
Olkaa hyvä.
Ihmiset vaativat, että puistoissa on käymälöitä ja me kokeillaan näitä bajamaja-tyylisiä. Ei ne mitään husseja ole. Ne ovat kemiallisia käymälöitä, joita käytetään esimerkiksi konserteissa.
Sattuvasti sanottu. Miten jyviä ja Akanoita löydetään?
Niitä löydetään ihan lukemalla lehtiä. Ja siis jos sitä harrastaa, niin ehkä on muistissa, että on tiettyjä lehtiä, jos niitä on runsaammin, ja tiettyjä, jos on vähemmän, ja en mä nyt ole niitä mieleen painanut, mutta silloin kun käytin jopa puoli päivää viikosta näiden etsimisen ja lähettämisen, niin silloin mulla oli vähän tällaista ajattelua, että tuo lehti, sieltä löytää usein, tuosta toisesta harvemmin.
Minkälaisia nämä lehdet ovat, joista niitä löytyy useammin?
No ehkä ne on sellaisia, jotka toimitaan jotenkin rennommin. Kyllähän Helsingin Sanomissakin on, kyllä kaikissa lehdissä on ja jos on sellainen lehti, jossa ei koskaan ole mitään tällaista hauskaa, niin minusta se on huono. Minusta näitä tarvitaan.
Asia ei ole siis semmoinen, että joissain pienissä lehdissä olisi kovasti jyviä ja Akanoita ja isoissa kaupunkilehdissä olisi vähemmän.
On sekin mahdollista. Paikallislehtiä ilmestyy tahtoon paljon, kukaan ei tunne niitä kaikkia. Mutta en nyt osaa tähän vastata, mutta saanko minä lukea toisen?
Olkaa hyvä.
Pahoinpitely aiheutti aivon. No, nyt naurattaa jo. Pahoinpitely aiheutti aivovamman ja vei työkyvyttömyyden. Se oli mainiot lyönnit.
Kyllä, tämmöisiä pahoinpitelyä kävettäisiin lisää.
Joo, totta kai.
Joo. Pitääkö jyvien ja Akanoiden etsijän herkistyä jollain lailla?
Joo, minusta pitää. Kyllä, todella niin.
Onko siihen jotain apukeinoa, miten herkistyä tällaisille hauskuuksille?
No en mä osaa sanoa, paitsi että kun kotiin tulee monia lehtiä, niin ehkä joku kestomuisti kertoo, että tuossa lehdessä on enemmän jyviä ja akanoita ja tuossa vähemmän. Ja tämä on ainoa.
Kokemus ja ankara työnteko.
No juu. Esimerkiksi Kotimaa-lehdessä, jota olen satunnaisesti lukenut, niin kyllä sieltäkin löytyy. Jos löytyy, niin löytyy oikein hyviä. Saanko lukea kolmannen?
Olkaa hyvä.
Hammashoidossa vielä paikattavaa.
Tämä kuulostaa sitten jo seuraavan keskustelun aiheelta. Kuulostaa siltä, että journalisti olisi hieman tahallaan tehnyt tämän.
Joo, se on mahdollista, mutta se ei ole varmaa. Siis ei se näy mistään.
Onko teidän mielestänne hauskuusasteessa eroa tällä, että onko se tahaton vai tahallinen?
Mä luulen, että tahattomat on hauskimpia. En sitä tiedä, mutta sellainen käsitys mulla on. Esimerkiksi päihdetyö vaatii selviämistä. Kenen pitää selvitä? Siitäpä.
Tämä on
ongelma.
Kyllä. Nämä on usein lähes mietelauseen omaisia ja saavat ajattelemaan asioita syvemmältäkin sen naurun pyrskähdyksen jälkeen.
Joo, ja siis tällaiset kaksimieliset sanat, kuten kaksimieliset verbit, niin ne on siis niin tavattoman hauskoja. Keskon pääjohtaja selvinnee elokuussa. Ja nyt vielä. Presidentti selviää ehkä vasta ensi viikon lopulla.
Kova homma tuo edustaminen.
Joo, tämä muuten voin sanoa, että tämä oli Helsingin Sanomissa tämä presidentin tilanne. Helsingin Sanomia tehdään suurella taidolla ja en voi tietää, että onko tämä tahallinen vai tahaton. Mä todella epäilen itsekin, että joskus näitä tehdään tahallisesti ja sehän on ihan oikein. Eikä presidentti varmaankaan, jos hän on tämän huomannut, niin oli voinut muuta kuin nauraa.
Teillä on pitkä kokemus jyvien ja akanoiden löytämisestä. Onko tässä ajan myötä tapahtunut muutosta? Onko nykyään journalistien yleissivistys erilainen tai sanan käyttötaito erilainen niin, että jyviä ja akanoita tulisi enemmän tai vähemmän?
No, journalistien yleissivistys on tietysti kasvanut jopa paljon. Mutta en mä tiedä, onko se nyt näihin juuri vaikuttanut. Siis kun mä aloitin joskus vuonna 1985, niin sitä ennen mä en tietoisesti näihin reagoin. Ainahan niitä on ollut, mutta mä en osaa tähän vastata muuta kuin, että varmaan on toimittajia, jotka nauttivat näiden lukemisesta ja kenties tekevät niitä tahallaan, mutta tätä en tiedä. En ole koskaan kysynyt, enkä tiedä saisinko oikeita vastauksia.
Käytittekö aktiiviaikoinanne koskaan jyviä ja akanoita journalistiikan opetuksessa?
En ikinä. Ei tullut mieleenkään. En ainakaan muista. Sairaanhoitajan arkeen kuuluu väkivallalla uhkaaminen eri muodoissa. Hurja ammattikunta.
No on. Harvat sanomalehtien ja aikakauslehtien aineistot ovat sellaisia, että kun niitä lukee, niin tulee sellainen olo, että tämä on pakko lukea ääneen jollekulle, mutta jyvät ja akanat ovat sellainen.
Joo, kyllä mä joskus vaimoninkin luen, vaikka en edes niin nostu, niin siis ne tuo ainakin hetkeksi niin kuin hyvän mielen.
Pertti Hemanus, te olette myös paljon kirjoittanut kaikenlaisia kolumneja ja artikkeleita ja muita tekstejä. Onko teidän kirjoituksistanne koskaan löytynyt jyviä tai akanoita?
On muuten löytynyt ainakin pari. Siitä on aikaa, enkä mä muista ihan varmasti, että mä en pysty niitä nyt esittämään, mutta ainakin toinen oli eräänlainen virhe sanonta, joka tulla putkahti Suomen Kuvalehteen, toista mä en muista. Mutta jos on virhe sanonta tehnyt jo ihan oikein, että se otetaan mukaan. Ja ehkä se hiukan harmitti. Mutta se on nyt vanha asia. Tässä on Helena Petäistöstä tällainen lause. Lapsena minulla oli housut jalassa koko ajan, mutta kun pojat alkoivat tulla kuvaan mukaan, aloin kiinnittää huomiota ulkonäköön. Mitä mahtaisit tehdä?
Niin, tosiaan
voi se. Voi arvailla.
Se jää lukijan ja kuulijan mielikuvituksen varaan.
Äkillinen tulva vaikeutti autojen kulkua vammalla kävelykadulla.
Näin Vammalassa kävelykatua käytetään. Otetaanpa sieltä vielä yksi.
Myydään kaksi langatonta lankapuhelinta.
Sinun langattomuus loppui jossain vaiheessa. Te avustitte Jyvät ja akanat -palstaa monia vuosia.
Parikymmentä vuotta, juu.
Miten voimakasta tämä oli huippuaikoina?
No se oli semmoista, että se vaati paljon aikaa. Ja lehdetkin oli välillä iso talo, niin oli yläkerrassa ja alakerrassa ja jossain huoneessa ja jossain toisessa. Ja ne piti kaikki kaivaa ja lukea vielä kerran ja sitten alkaa kirjoittaa. Ja kyllä sitä kauan kesti tätä periodia, mutta sitten lopulta tuli niin loppu. Tai ei todellinen loppu, mutta kuitenkin. Enkä ikinä enää tuollaista tee, mutta nyt kun näitä muistelee, niin kyllä se oli kivaa. Täällä on tämmöinenkin, että vastaaja oli omien sanojensa mukaan turhaan yrittänyt myydä Bernhardin koiraa. Saksan paimenkoira oli puolesta hänen poikansa. Et miten voi ihminen noin kirjoittaa, siis se on joko hirveen mokaa tai sitten se on aivan loistava.
Kyllä.
Oivallus. Alli Vaittinen on ollut aika ovella. Hän on sanonut tämän mukaan näin. Ihminen, jolla ei ole muuta sisäistä elämää, voi pitää lapamato. Se on ihan hyvä.
Kyllä.
Seuraavaksi Aristoteleen kantapään viikkokatsaus. Aristoteleen ahkera avustaja, nimimerkki Nimetön, kuunteli taannoista Yle Radio 1 säätiedotusta hämmentyneenä. Säätiedotuksessa kerrottiin, että päälailla on poutaa. Aristoteleen kantapää ilahtuu, että vihdoinkin Suomineidolla on nyt käsivartensa ohella päälaki ja vielä hyvän sään aikaan. Nimetön ilmiantajamme selasi viime keväistä Kaleva-lehteä ja yllättyi siellä esitetystä väitteestä, jonka mukaan vuosittain noin 1000 naista Suomessa synnyttää vähintään 5 lasta. Uroteosta uutisoi Kaleva kertoessaan väitöskirjasta, jonka mukaan usea synnytys suojaa äitiä gynekologisilta syöviltä. Aristoteleen kantapää iloitsee yhdessä ilmiantajamme kanssa, että nämä urheat, 5 lasta vuodessa synnyttäneet naiset pitävät Suomen väkiluvun kasvussa luonnonlakeja uhmaten.
Viikon fraasirikos.
Vaativa nykyihminen on vaihtelun haluinen ja nopeasti kyllästyvä veijari. Siksi muodit muuttuvat yhä nopeammin tyylisuunnassa toiseen. Jos ei pidä varansa ja seuraa muodin oikkuja valppaasti, putoaa nykymuodin kärryiltä, mikä on noloa. Vaikka ollakseen muotia, muoti tietenkin tarvitsee niitäkin, jotka eivät ole muodissa. Syyskuun lopulla muodin erikoisasiantuntija Ilta-Sanomien Plussa-liite raportoi etusivullaan huolestuttavan uutisen. Luurangot kaappiin. Muodokkaat naiset ovat nyt muotia. Jos luurangot pitää palauttaa kaappeihinsa, kaikki me, jotka olemme pitäneet omat ja perheemme salaisuudet avoimesti esillä ja kaikkien tuttujen sekä kylänmiesten kommentoitavana, muutumme kertalaakista epämuodikkaiksi. Taas onkin muotia ja hienoa pitää luurangot kaapissa, olivat ne sitten henkilökohtainen ongelma, häveliäs sairaus tai harrastus, joka saa kirkkoherran kulmakarvat kohoamaan. Mistä luuranko kaappiin alun perin tuli? Englantilainen E. Cobham Brewer kertoo vuonna 1870 ilmestyneessä fraasi- ja faabelisanakirjassaan tarinan täydellisen onnen etsimisestä. Kertomuksen nainen vie etsijät makuuhuoneeseensa ja esittelee heille komeronsa, jossa on luuranko. Vierailijoille nainen kertoo, että luuranko on hänen rakastajansa, jonka rouvan aviomies surmasi kaksintaistelussa. Luuranko on makuuhuoneen komerossa siksi, että aviomies pakottaa vaimonsa suutelemaan luurankoa joka ilta. Synkkä tarina saattaa olla sepitettäkin. Mutta jos salaisuudet palaavat muotiin, niin mitä naisten muodot tuossa Ilta-Sanomien plussaliitteen otsikossa tekevät? Vaikeaselkoisesta otsikosta langetammekin Ilta-Sanomille vakavan fraasirikoshuomautuksen.
Viikon sitaattivinkki.
Terminologia on kiehtova elämänalue. Onko olemassa upeampaa hommaa kuin antaa kaikille asioille eri nimi? Ehkä vielä hienompi homma on terminologian modernisoijan homma. Ajatelkaa nyt, etsiä vanhentuneita termejä, joiden käyttäminen ei kiinnosta enää ketään ja joiden merkitys on jo löystynyt, ja sitten renoveerata ne uutuuttaan hohtaviksi, täsmällisiksi käsitteiksi. Tuosta hommasta uneksi jokainen pikkupoika, tytöistä puhumattakaan. Pari viikkoa sitten maamme päälehdessä vilahti yhden maallemme erittäin tyypillisen termin uusi muoto, jossa kiteytyy ytimekkyys, täsmällisyys ja napakkuus. Kyseessä on haja-asutusalueen uusi nimi, harva-alue. Tiedättehän se seutu, joka helsinkiläisten mielestä alkaa Kehä Kolmoselta ja jatkuu Saariselälle saakka. Moni maapallomme suurkaupunkeihin tottunut saattaisi tosin pitää Kehä Kolmosen sisäpuoltakin harva-alueena, mutta eipä nyt pilata uuskäsitteen syntymisen tuottamaa iloa. Onhan harva-alue paljon helppokäyttöisempi ja ilmaisevampi kuin vanha ja pölyttynyt haja-asutusalue. Ja mikä parasta, kun entinen termi määritteli vain hajallaan olevan asumisen, uusi termi muistuttaa, että seudulla käydään vain harvoin ja antaa samalla vihjeenomaista informaatiota myös alueen harvojen asukkaiden harvapäisestä luonteesta. Myös se, että haja-asutusalueelta, eli harvaan asutulta alueelta, lähtee sen ainoa verbi pois, kertoo maaseudun kehittämispolitiikasta paljon. Joten kaikki nyt heti tutustumismatkalle harva-alueelle. Hopi hopi!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.